1 Samuel, capitolul 1, începând cu versetul 10 până la versetul 17, pagina în Biblie, 291. 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 10 la versetul 17. Și Ana se ruga Domnului cu suflet amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeu oștirilor, dacă vei binevoi să cauți pentru starea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele lui și nici brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că este beată și a zis, până când vei fi beată? Du-te, trezește. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat cuvântul din nou și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Amin. Să cerem binecuvântarea peste cuvântul lui și peste cuvântul Domnului și rog pe fratele Ghita să ne conducă rugăciune. Amin. Da. Te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locurile și m-am uitat numai în partea aia, dar fratele Hana are musafir în dimineața asta cu noi și aș vrea să iau din timpul acesta să le spun și fraților și surorilor bine ați venit. Dacă vreți, frate Hana, sau să vă ne prezentați cine sunt. Mulțumim, duceți salutul bisericii noastre, precum îl găsim scris în Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnul să vă binecuvinteze șederea, să o facă plăcută și odihnitoare, că sărbători. Haideți acum să ne întoarcem la textul pe care l-am citit și aș vrea să încep spunându-vă despre faptul că acest eveniment face parte din ultima filă a sfârșitului perioadei judecătorilor. Această perioadă a judecătorilor din Vechiul Testament este caracterizată cel mai clar de un verset din Judecători 21:25. Și ăla este ultimul verset din Cartea Judecătorilor, care zice în felul acesta. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Perioada judecătorilor a fost caracterizată de această perioadă tulburare și perioadă destul de instabilă. Și dacă vedeți și citiți în primele cărți din judecători, descrie acest ciclu vicios în care poporul Israel a intrat și a stat 400 de ani. Ceea ce făceau ei este că au intrat în perioada judecătorilor într-un moment de bunăstare. Când Iosua moare, când Caleb moare, țara era cucerită, dușmanii erau toți puși la locul lor și au experimentat o perioadă de bunăstare. Perioada asta de bunăstare a ajuns să cauzeze o perioadă de degradare spirituală. Și degradarea spirituală, când oamenilor le mergea bine, când poporul lui Dumnezeu mergea bine, degradarea spirituală urma. Și în momentul în care apărea degradarea spirituală, când ajungea la un anumit apogeu de degradare, Dumnezeu venea și aducea pedeapsa și îi făcea robi. Stăteau în perioada de robie, în perioada de robie, când robia ajungea la apogeu, atunci pocăința se întorcea înapoi în viața oamenilor lui Dumnezeu. Oamenii se pocăiau, oamenii cereau ajutor din partea lui Dumnezeu, se pocăiau de păcatele lor și atunci Dumnezeu trimitea un judecător, trimitea un om al lui care să-i scape de robie, care să-i scape din situația în care a fost și din nou începea prosperitatea materială. Când prosperitatea materială ajungea la apogeu, din nou poporul lui Dumnezeu intra într-o decădere spirituală care ajungea la un apogeu, care ajungea la robie, care ajungea înapoi la focăință, care ajungea din nou la un nou judecător. Deși nu totdeauna tot Israelul ca națiune pe toată suprafața neapărat intrau toți odată. Au fost unele situații care au fost zonale, în care unii judecători aveau numai într-o anumită zonă, într-o anumită arie. Dar ăsta este contextul. În lumea asta se întâmplă întâmplarea pe care am citit-o noi. Din contextul pe care îl vedem și din ceea ce se vede din capitolul 1 și din capitolul 2, vedem că totuși poporul Israel în acest moment experimenta o bunăstare materială, dar era clar că starea spirituală a poporului începea să lase dorit. Deși activitățile religioase continuau, corupția și degradarea în cadrul elitei religioase și elitei spirituale era știută de tot poporul. Deci tot poporul deja știa în perioada aceasta care era situația cu Eli și care era situația cu fiul lui Eli, care activitatea lor este descrisă în capitolul 2. Deci tot poporul știa deja degradarea spirituală începuseră. Deja trecuseră de culmea bunăstării și începea din nou o degradare spirituală. Înviorarea spirituală a poporului pornește din casa unui anumit nou Elcana. Capitolul judecătorilor trebuia să termine. Acum Dumnezeu vrea să aducă o altă metodă. Trecuseră 400 de ani. Dumnezeu vrea să introducă o altă metodă prin care El să ducă poporul Israel într-o altă direcție, pentru că stătuseră 400 de ani sub conducerea judecătorilor. Și această înviorare spirituală, de data asta, pornește din casa unui anumit om. Cornilescu zice un om. Majoritatea altor traduce zice un oarecare Elcana, un nimeni, nu știe nimeni de el, așa i-au fost numele. Dar trezirea asta sau licărirea asta de trezire spirituală apare din casa acestui om. Un om care, departe de a fi perfect, păstrează totuși contextul închinării în limite decente și continuă să-și îndemne familia, să-și conducă familia către lucruri sfinte. Deși legea levitică îi cerea 3 sărbători pe an la care să participe toți bărbații, el păstrează una. Probabil că sărbătoarea corturilor care se termina în ziua de Yom Kippur, în ziua ispășirii, dar ce face el nu se prezintă doar el singur ca bărbat, ci el își integrează și își motivează toată familia să participe și ei la închinare. Și după cum vedeți, și vedeți în capitolul 1, Elcana când ajunge la Shiloh, unde era locașul Domnului, el dă din actele de închinare, din darurile care urmau să fie aduse ca jertfă, el le împarte, nu le împarte uniform, le împarte la toți membrii familiei. Vedeți, întrebarea pe care mi-am pus-o eu când am citit despre Elcana, și am văzut că, de fapt, Dumnezeu poate să ducă trezirea de unde vrea El. Dumnezeu poate să se îndure de cine vrea El și când vrea El și cum vrea El. Și trezirea în poporul Israel a vrut să o aducă din familia unui oarecare Elcana. Întrebarea pe care mi-am pus-o eu este, ce se întâmplă cu mine și cu casa mea? Pe când, și cartea, mai ales cartea Samuel, este o carte a contrasturilor. Și tot sunt două caractere care se compară. Fie că e David cu Saul, fie că e David cu Goliat, fie că e Ana cu fiul lui Eli, fie că e Samuel cu Eli, fie că e Samuel cu fiul lui Eli. Toate merg în contrast una după alta. Și erau familii care aduceau decădere în poporul Israel. Dar din familia lui Elcana se va naște o scânteie care va aduce trezire spirituală poporului Israel. Întrebarea mea este: unde stau eu și casa mea referitor la direcția în care merge biserica noastră? Sunt eu un catalist al înviorării? sunt un catalist al sfințeniei, sunt un determinant, sunt un factor care aduce sfințenie, sunt un factor care aduce prosperitate spirituală sau sunt un factor care aduc decădere morală și decădere spirituală. Sunt unul care las standardele din ce în ce mai jos? Ești un Elcana? Sunt eu un Elcana? Este casa mea un cuib de scânteie, un cuib de trezire spirituală pentru biserica din care fac parte? Elcana implică toată familia, făcându-i fiecare parte de împărtășie și de închinare. Nu merge de unul singur. Ana, când ajunge la Shiloh, își amestecă criza ei personală cu închinarea. Necazul ei și durerea ei se amestecă în închinarea. Criza ei a fost determinată de Domnul, pentru că versetul 5 ne spune că El a făcut o stearpă. Și semnul a fi stearpă, vă că vă uitați în Deuteronom și în Numeri și în Levitic, era semnul blestemului. Îți voi blestema pântecele tău dacă nu vei asculta de Domnul. Și mai ales în conceptul vechi testamental care credea binecuvântare pentru ascultare și blestem pentru neascultare, pentru majoritatea, inclusiv pentru Penina, putea să dea semn că în Ana există neapărat un păcat. Din cauza asta Dumnezeu a făcut o stearpă. Și mai mult durerea era mai mare, pentru că de câte ori cine știe s-o fi dus la Shiloh și mai ales de sărbătoarea de Yom Kippur, să-și mărturisească orice păcat care ar fi trecut prin mintea ei și nu mai găsea niciunul. Și Penina o înțepa. Și atât de frumos cum scrie cuvântul lui Dumnezeu lucrurile astea și cuvântul de înțepa pe care îl folosește aici este că ea tuna și fulgera împotriva Anei. Și după ce Dumnezeu îi rezolvă problema, Ana folosește exact aceeași expresie în cântarea ei de laude din capitolul 2. Zice că vrăjmașii Domnului în versetul 10 vor tremura din înălțimea cerului și El va arunca tunetul lor asupra lor. Exact același cuvânt pe care Penina tuna împotriva ei și Ana zice, după ce Dumnezeu se îndură de ea, eu știu unul care tună mai tare decât tine. Eu știu unul care când ăla tună, nimeni nu se poate împotrivi tunetului lui. Și Ana își amestecă criza ei personală, confuzia ei, Doamne, de ce m-ai făcut stearpă? Și pentru vremea aceea era o mare rușine și încă și în ziua de astăzi a nu avea copil pentru o femeie. Pentru unele familii este o durere enorm de mare pe care numai cei care au trecut pe acolo poate să o înțeleagă. Și durerea ei și lacrimile ei, ea le varsă înaintea Domnului împreună cu închinarea ei. În sinceritatea ei a făcut ceea ce a știut mai bine. Ea știe că doar Dumnezeu poate să rezolve criza. Ea știe că cugetul ei este atât de curat pe cât poate să fie. Și frații mei, nu-i nicăieri așa bine să te plângi decât lângă Domnul. Acolo să stai și să-ți lași lacrimile tale. Ca Domnul nimeni nu știe să le șteargă, ca Domnul nu știe nimeni să știe să le îmbărbăteze, ca Domnul nu știe nimeni să adune lacrimile alea. Și este o cântare care zice așa frumos, zice că lacrimile noastre numărate sunt. Când te plângi la oameni, ajungi de bajocor. Când te plângi înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu le scrie și le numără. Și Ana merge și își amestecă criza ei personală cu închinarea. Și ce este interesant este că nu vrea orice de la Domnul. Și mai mult, deși este stearpă, îi pune o condiție clară lui Dumnezeu, Doamne, dacă va veni ziua aia în care te vei îndura de mine, dacă să-ți aduci aminte de necazul meu, dacă într-adevăr vrei să speli rușinea după obrazul meu, te rog să-mi dai un copil de parte bărbătească. N-a spus orice copil, mie îmi dai unul de parte bărbătească și în momentul în care mi-l dai, eu ți-l închin ție. Și știi cum ți-l închin? Pe toată viața. Și uitați-vă cum acest motiv începe din nou. Și acum, exact aceeași istorie s-a întâmplat câteva capitole mai încolo în judecător. Mai era unul pe care s-a promis că nu va trece briciu și nu va bea băutură. Samson și-a ajuns în eșec. Din nou contrastul între ce poate să facă un om al lui Dumnezeu care se încrede în Dumnezeu și ce poate să facă unul care numai se joacă de-a pocăința. Care câteodată cu Domnul, câteodată cu lumea. Asta este dorința vieții ei. Vrea un copil de parte bărbătească. Și îl vrea așa de mult, încât este gata să-l dea Domnului. Care sunt cele mai mari dorințe pe care le-ai avut în viața ta? Când s-au împlinit, ce ai făcut cu împlinirea dorințelor tale? Ce anume ți-ai dorit în viața ta? Care au fost cele mai mari dorințe sau vise pe care le-ai avut vreodată? Și mai ales la noi ca români în emigrație, care am zis, Doamne, dacă ne ajungi să ne ajut să ajungem în America, cum o fi lumea atunci? Ce ai cerut tu dinaintea lui Dumnezeu în toată viața ta? Ce ai cerut de la Domnul? Pentru ce ți-ai consumat tu viața? Care sunt dorințele care te determină pe tine, care te motivează pe tine, care te duce într-o anumită direcție? Ce ai cerut tu de la Dumnezeu în ultimii ani? Pentru ce te-ai topit tu în ultimile luni, în ultimile săptămâni, în ultimile zile? Ce vrei tu astăzi de la Domnul? Ai o durere cum are Ana? Ai o durere pe care să zici, Doamne, eu asta vreau. Și o vreau pe viață și pe moarte. Și nu vreau să mă joc cu tine. Ce interesant este că ea promite lui Dumnezeu ceva care de fapt era lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Pavel zice, aveți voi ceva care să nu vi fost dat? Ai tu ceva pe care l-ai cerut din partea lui Dumnezeu și îl ții ca și când ar fi al tău? Mi-aduc aminte de jocurile copilărești pe care le aveam când eram mici, când unul avea o jucărie deosebită de a noastră și cu lacrimi și cu scandal și cu manevre încercam, lasă-mă și pe mine să mă joc cu jucăria ta și promit că ți-o dau înapoi. Așa face Ana. Să vrei ceva așa de mult încât să-l dai înapoi. Să vrei să câștigi prin a pierde. Să cer ceva de la Dumnezeu așa de mult încât zici, Doamne, dacă mi-l dai, ți-l dau ție. Să ai o afacere care nu-ți merge bine și să începi să pierzi bani în ea. Și să zici, Doamne, banii ăștia sunt pierduți. Dar dacă tu mi-i dai pe toți înapoi, eu toți ți-i dau ție. Nu știu dacă-s gata de lucrurile astea. Pentru că în noi, în firea umană, e altfel. Și mai ales aici în America. Noi ce facem? Ne cumpărăm o haină, o rochie, o sculă, un tablou, o mobilă. Și dacă nu ne-o place, ce facem cu ea? O ducem înapoi. Când ai dus ultima oară la magazin ceva care ți-a plăcut ție tare mult și de care ai avut nevoie? Nu, noi ceea ce facem în firea omenească este că tot ce e bun este pentru noi, ce nu ne place, ce nu ne convine, la care afacerea nu e bună. Dacă am găsit un alt același produs în sel în altă parte, îl ducem pe la scump înapoi și mergem și ne cumpărăm unul. Noi totdeauna ne uităm la factorul câștig, noi totdeauna ne uităm la factorul convenienței, nu ne uităm la ceea ce ne convine. Dar în lumea spirituală, lucrul acesta este o blasfemie, pentru că cei mai buni aparține lui Dumnezeu. Cei mai buni aparține lui Dumnezeu. Și întâiile roade, primele lucruri care Dumnezeu ți le dă, sunt a lui Dumnezeu. Și noi ne mulțumim cu ce cade de la masa preamăritului împărat. În mintea noastră vrem să păstrăm tot ce e bun pentru noi. Dar principiul biblic nu este așa. Ce este fără cusur, ce este perfect, ce este desăvârșit, aia trebuie să dai Domnului ca un act de închinare. Nu rămășițele, nu ce ți-a rămas, nu ceea ce îți convine, nu ceea ce îți pică ție bine. Lui Dumnezeu trebuie să-i dai ce ai mai bun. Și mai ales mergi mai încolo. Zice Iisus Hristos în Matei 10:39. Cine vrea să-și păstreze viața, o va pierde. Și cine o va pierde pentru mine, câștigă Ana un fiu, pentru că este gata să-l piardă. Ia dorința ei și o pune sub umbrela autorității lui Dumnezeu și pasiunea ei și dorința ei naturală ca femeie, ca om, de a avea copii, Dumnezeu o ia pe aia și spune, Doamne, pe asta vreau să o pun sub tutela Ta, sub autoritatea Ta. Vreau cu problemele mele, vreau familia mea, vreau copiii mei, vreau serviciul meu, vreau să fie sub autoritatea lui Iisus Hristos. Vreau să proclam domnia lui Iisus Hristos peste orice binecuvântare pe care vrei să mi-o dai Tu. Și vreau să ți le dau ție înapoi. Și vreau să fiu un ispravnic credincios. Și vreau din ceea ce am, din viața mea, din câștigul meu, din serviciul meu, din ceea ce sunt, din familia mea, cei mai bun să fie al Tău. Dorința aceasta a ei de a face cei mai buni pentru Dumnezeu. Și un verset care cel puțin pentru mine îl clarifică enorm de mult. Este un verset de mare discordie între noi, ceea ce se găsește în 1 Timotei, capitolul 2, cu 15. Dar ea va fi mântuită prin naștere de fii dacă ei stăruiesc în sfințenie, în lucruri bune. Și cuvântul folosit acolo și îl vedeți și mai ales King James îl traduce în unele dintre situații, când mai ales în vindecări, când vin oameni la Iisus Hristos, când vin femei bolnave și oameni bolnavi și îl roagă pe Iisus Hristos, Doamne, îndură-Te de mine! Și atunci Iisus Hristos zice, credința Ta Te-a mântuit, traduce Cornelescu. Dar cuvântul care este folosit acolo este credința Ta Te-a făcut complet, dorința Ta de a veni la mine și a proclama domnia mea, domnia lui Iisus Hristos peste nevoia ta, te-a completat, te-a împlinit. Ea va fi împlinită prin naștere de fii, dacă ea stăruiește, dacă ei stăruiesc în lucrurile sfinte. Și nu există o satisfacție mai mare pentru o mamă sau pentru un tată, în cazul ăsta, pentru o mamă, decât să-și vadă copiii în casa lui Dumnezeu, decât să vadă că cei născuți din ea stăruiesc în lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare împlinire pe care o mamă poate să o aibă. Și dorința Anei este, vreau ca lucrurile care se întâmplă prin viața mea, vreau ca binecuvântarea pe care Dumnezeu vrea să o reverse prin mine, vreau ca Dumnezeu să-și tragă binecuvântarea prin trupul meu și prin faptul că îl dau, prin faptul că îl dau lui Dumnezeu, să-mi producă mai multă satisfacție decât dacă l-aș păstra pentru mine însumi. Frații mei, astea sunt lucruri foarte simple, dar greu de priceput. Când tu vrei să te lupți pentru ceva care nu poți păstra. Și în momentul în care lași lui Dumnezeu, de fapt atunci tu le câștigi. Din dorințele pe care le-ai avut tu până acum, care ai crezut că îți vor împlini ție viața, care ai crezut că te vor împlini, te vor desăvârși, îți vor completa și vor satisface acel hău în sufletul tău, acel gol în sufletul tău, când Dumnezeu ți le-a împlinit. Ai fost împlinit? Te-ai simțit împlinit? Câte dintre lucrurile nu le-am cerut noi, că am crezut în momentul în care vom avea lucrul acela, vom avea lucrul celălalt, vom avea jobul acela, vom avea poziția aia aceea, vom avea casa aia plătită sau mașina aia plătită. Ne-au împlinit într-adevăr? De ce ne dă Dumnezeu această dorință aceste dorințe în viețile noastre? Și care trebuie să fie relația noastră ca și credincioși față de dorințele care se nasc în sufletul nostru? Câte dintre dorințele pe care ți le-a dat ție Dumnezeu s-au concretizat în slujirea lui Dumnezeu? Când se nasc în noi dorințe de a face, de a avea, la ce le folosim? Dorințele Dumnezeu le lasă să iasă în viața noastră și se nasc în noi ca să dovedească că suntem incompleți. Ca să dovedească sufletul nostru că suntem incompleți. Și Satana s-a folosit exact de aceeași metodă când a ispitit pe Adam și pe Eva. A încercat să le dovedească că ei sunt incompleți și a stăruit în ei și a deslășluit în ei, a creat în ei o dorință, dar din cauza că dorința aceea n-a fost satisfăcută într-un mod divin, acea dorință le-a adus distrugere. Dorințele noastre pe care Dumnezeu ne le dă nouă Împlinirea noastră nu ține de împlinirea dorințelor, ci de conectarea dorințelor noastre, de sursa care le poate împlini. Fie că le împlinește, fie că nu le împlinește. Împlinirea noastră este prin a ne conecta cu sursa. Nu le avea sau le nu le avea. Nu de a ne satisface Dumnezeu dorințele noastre sau nu ne satisface dorințele noastre. Împlinirea noastră, adevărata noastră împlinire, este a ne conecta prin închinare cu sursa care poate să satisfacă nevoile noastre. A sta în perimetrul de influența sursei care ne poate face desăvârșit. Când ai dorințe în viața ta, la ce te îndeamnă dorințele acelea? În ce direcție mergi tu cu dorințele alea? Te duci dincolo de sursa divină? Te duci dincolo de domnia lui Iisus Hristos? Te duci dincolo de domnia dumnezeirii? Și dorințele mele vor fi împlinite în alte părți? Ne mirăm, fraților, că suntem plini de frustrare pentru că există în noi multe dorințe, pentru care multe dintre ele noi ieșim de sub umbrela dumnezeirii. Noi ieșim dincolo de mâna lui Dumnezeu care poate să ne fie în destulare. Noi trecem dincolo de autoritatea divină, noi trecem dincolo de domnia lui Iisus Hristos și vrem să ne împlinim dorințele alea folosind alte metode. Și așteptăm de la oameni să ne le împlinească? Și și mai grav, când aștepți de la oameni să împlinească dorințe pe care nici Dumnezeu nu vrea să ți le împlinească. Și Ana a vrut așa de mult, încât nu i-a păsat cum se uită alții la ea. Dorința ei să aibă un fiu și fiul acesta să fie după chipul lui Dumnezeu i-a adus vieții ei bajocoră. Chiar Eli, omul lui Dumnezeu, nu poate să interpreteze necazul inimii ele. Eli o înțelege greșit. Să vrei ceva așa de mult încât să ajungi de neînțeles și familia ta și prietenii tăi și liderii spirituali să considere că ai luat o razna, că ești un extremist, că ești un radical, să ajungă calitățile tale de bajocora altora. Ea nu se luptă. Ea zice, am eu unul care tună mai tare ca toți. Și citiți cântarea ei de laudă. Am eu unul care învie și care omoară. Am unul care, când pe cel flămând îl satură și pe cel îndestulat îl lasă flămând fără o bucată de pâine. Am unul care poate să răstoarne lumea dintr-o parte în alta. Și nu face scandal și nu face revoluție. Îi spune frumos lui Eli, Eli, problema mea este cu totul și totul alta. Dacă o înțelegi bine, dacă nu, și așa e bine. Eu mi-am vărsat lacrimile înaintea Domnului. Dumnezeu ascultă rugăciunea și dă un copil. Și Ana l-a adus pe Samuel după ce l-a înțercat la casa Domnului. Plus 3 tauri, făină și vin. Și ce este interesant este că e foarte greu să găsești o jertfă care necesită de felul ăsta. Sunt elementele jertfei pentru Nazireu și este al doilea incident în Vechiul Testament și al patrulea din Biblie, în care cineva devine nazireu, fără voința lui. Primul care a fost nazireu fără voința lui a fost Samson, pe care îngerul le-a spus, ăsta trebuie să fie nazireu. Dar el este, Samuel este primul care este legământul lui de nazireu, cine altcineva, alt om îl face pentru el și mama lui face legământul pentru nazireu. Dar legământul lui de nazireu era pentru toată viața. Și acest legământ de nazireu durea o anumită perioadă în care te dedicai lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu. Și în perioada asta te separai de toate aceste lucruri pentru ca sfințenia ta să nu intre între abilitățile tale de a-ți face slujba, de a-ți face lucrarea. Nu cumva lucrurile acestea la care ți erau interzise să te descalifice pe tine ca lucrător al lui Dumnezeu. Și când perioada asta de nazirerat se termina, trebuia să aduci o jertfă. Și cam astea erau trei elemente, era carne sau sânge, era făină și era vin. Erau elementele legii de nazireu. Dar ceea ce mi se pare mie că a făcut Ana aici, este că a dublat porția, a pus mai mult. Când Dumnezeu vă binecuvintează pe dumneavoastră Cum zice Psalmul 23, nu vă binecuvintează că paharul vostru este plin de dă peste el? Nu așa ne binecuvintează Dumnezeu în fiecare zi pe fiecare dintre noi? Cu un pahar îndestulat, așa de mult încât curge pe margini. Să vadă toată lumea care stă la masa Domnului, cum îndurările Domnului curg și se revarsă din belșug peste viețile fiecare dintre noi. Și Ana zice, Doamne, îi rândul meu să te binecuvintez pe tine, îi rândul meu să te proslăvesc pe tine, îi rândul meu ca paharul pe care ți-l dau ție să fie plin peste, dă peste el. Și Ana adaugă și pune în plus pe lângă jertfele care erau necesare. Când noi binecuvântăm pe Domnul, frați și surori, îl binecuvântăm cu abundență? Sau ne întoarcem din nou la principiul firii? Cu ce putem? Cu ce rămâne? Cu ce mai pot și pentru casa Domnului? Cu ce mai pot și pentru lucrare? Mai de aici, mai dincolo. Și femeia aceea pe care Iisus Hristos o laudă în templu, zice că dărnicia noastră și binecufelul în care noi binecuvântăm pe Dumnezeu nu se măsoară din cât dai, ci din cât ai păstrat pentru tine însuți. Femeia aceea, când a dat ultimul bănuț, l-a dat ultimul care avea să trăiască, femeia aceea a dat lui Dumnezeu totul. Ce-am dat noi? Ce dăm noi lui Dumnezeu? Ai venit în dimineața aceasta la închinare să te închini. Suntem puțini și n-aș vrea să zic și năcăjiți. Ai adus un pahar de binecuvântare plin de dă peste el? În săptămâna asta când te-ai gândit la Dumnezeu, ai făcut din Dumnezeu prioritatea vieții tale și ce-a fost mai bun ai dat lui și în momentul în care l-ai binecuvântat și în lucrurile care Dumnezeu ți le-a dat să trăiești, în faptele bune pe care le-ai făcut, le-ai făcut cu un pahar care o se umple și dă peste el? Sau urmă acolo, ce-a rămas? Ia, Doamne, și Tu aici puțin. Că s-a ocupat cu asta, s-a ocupat cu celălalt, s-a ocupat cu celelalte. Nu vorbesc ca și unul care n-aș fi vinovat de același lucruri. Vorbesc ca unul care, și eu ca și dumneavoastră, este lupta vieții de zi cu zi să-mi aduc aminte, Tu nu ești al Tău. Tu ai fost sortit morții. Tu ești un criminal condamnat la moarte. Dar eu Te-am izbăvit, eu Te-am plătit cu sângele Fiului Meu. Ești al meu și Tu nu mai existi. Tu existi să mă slujești mie. Tu existi ca să fii pricină, laudă mie. Un alt lucru greu pe care îl face Ana, ea nu se descurajează de condiția spirituală a națiunii. Deși faptul că Eli și mai ales fiii lui, Hofni și Fineas, amândoi aveau nume egiptene, nume a zeităților egiptene, fii de preoți. O decădere, și dacă citiți ce făceau nenorociții a doi, cu mârșevie mergeau și forțau omul de rând, dă mie carne înainte de a frige, și vreau să ia grăsimea, și grăsimea era al Domnului. Grăsime și sânge n-avea voie să mănânce, dar ei ca preoți trebuiau să aștepte până la șerfa cu legănat și numai spata care era legănată era lor și avea ei legurile lor și poporul le dădea peste nas și spunea, nu ai voie, lasă-mă să fac ce trebuie să fac și după aia să-ți iei porția ta. Și făceau lucruri urâte în fața templului. Și cu toate acestea, deși erau extrem de corupți, deși slujirea lor era o blasfemie atât de mare la adresa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu zice, nimeni nu va mai fi, ultimul bătrân în casa lui Eli va fi Eli și Eli, nimeni altul nu va mai îmbătrâni în casa ta și mâna tatălui tău va fi tăiată. Nimeni nu va mai sluji aici. Când Eli spune lui Ana, Ana, du-te în pace și Domnul să-ți asculte rugăciunea, Eli habar n-avea. Că a dat binecuvântarea să se nască un copil care îl va înlocui pe el și pe fiii lui. Și cu toate acestea, în simplitatea ei, ea face un act de ascultare. Și deși cine știe câte femei le-au fi considerat, ești nebună, ți-a dat Dumnezeu un copil de barte bărbătească. Îi dai pe mâna hapsânilor acela. Tu nu vezi ce se întâmplă acolo la Shiloh. Tu nu vezi câtă mizerie și câtă decădere morală. Mai crește-l tu, mai lasă-l, mai stai și-l învață-l tu Scripturi. Și când o fi mai mare, când poate să stea pe picioarele lui, atunci adu-l Domnului. Și zice, nu. Nu așa scrie în Biblia mea. Asta nu-i treaba mea ce se întâmplă acolo. Aia e treaba lui Dumnezeu să aducă judecata peste fiecare care face nelegiuire. Treaba mea este să mă țin de Domnul, să ascult pe totului totul pe Domnul, să nu mă depărtez nici la dreapta, nici la stânga, să cuget zi și noapte la legea Lui și să nu mă depart de poruncile Domnului. Și Ana, împotriva oricărei gândiri obișnuite, gândește neobișnuit, gândește divin, zice, Doamne, ți l-am promis ție și după ce l-am încercat probabil 4-5 anișori, îl ia și îl pune la Shiloh. Și Dumnezeu are grijă de el. Și de atâtea ori ne uităm la ochii oamenilor și la vorbele oamenilor și ne frică să stăm pentru ceea ce scrie în Scriptură. Lucrul extraordinar de la studiul biblic de azi dimineață este cuvântul Dumnezeu a zis și a fost și așa a fost. Frații mei, cine se încrede în cuvântul lui Dumnezeu, nu poate să dea greș. Pentru că cuvântul lui este da și amin. Nu-l înțeleg, nu pricep, nu știu cum va ieși la socoteală, nu știu cum se vor rezolva lucrurile, dar eu vreau să stau lângă ceea ce Dumnezeu a zis. Și nu vreau să știu altceva între voi decât pe El și pe El răstignit și cuvântul lui Dumnezeu între voi din belșug și predicarea cuvântului lui Dumnezeu și trăirea cuvântului lui Dumnezeu. Problema noastră în biserică nu este că biserica noastră duce lipsă de cuvântul lui Dumnezeu. Nu că duce lipsă de învățătură. Problema noastră mai recent și n-are decât cine să zică ce o vrea, este că biserica noastră are nevoie de învățătură sănătoasă, nu de orice fel de învățătură. Problema bisericii noastre nu este că nu avem auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Problema bisericii noastre este trăirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că știm prea multe și facem prea puține. Și Dumnezeu să ne ajute să facem ce-a făcut Ana, deși vremuri grele, deși vremuri confuze. Doamne, cât ține de mine și de casa mea, eu mă țin de ceea ce scrie în Scriptură. Acest Elcana. Să vedeți ce interesant lucrează Dumnezeu prin toate lucrurile care sunt. Îi se naște acest fiu Samuel. Cu ce drept se duce Samuel să slujească în templu? Și dacă citiți mai atent, veți vedea că în Cartea Cronicilor, în genealogiile care sunt acolo, descoperim că Samuel era din seminția lui Levi și nu orice parte din Levi, ci era, era fiul lui Chehat sau a Chehatiților. Și Samuel și cu Moise aveau același bunic. Chehatiților, în Numeri, capitolul 4, li s-a încredințat slujba specială să aibă grijă de Sfânta Sfintelor. Chehatiții sunt cei care adunau perdeaua și acopereau chibutul legământului și aveau de grijă de lucrurile care erau în Sfânta Sfintelor ca să le ia să le poarte din loc în loc. După ce Iosua a ajuns în țară și cortul s-a liniștit la Shiloh și se pare că au mai construit de ceva clădiri lângă ei pentru preoți, când lucrurile acestea s-au întâmplat, chehatiții au cam rămas fără slujbă, că nu se mai muta cortul. Dar Samuel este din această ramură specială a chehatiților, a leviților, care erau responsabili de îngrijirea și de menținerea lucrurilor sfinte din templu. De aia vorbește în următorul capitol despre și flacăra Domnului nu s-a stins și Samuel era responsabil de unele lucruri la templu, de închiderea, deschiderea templului, pentru că el era chehatit. Și atunci mă întreb, de ce Ana este totuși atât de extraordinară? Că de fapt Ana ce a făcut? Ana n-avea rost să-i promite Domnului pe Samuel, că de drept era primul ei născut și orice prim născut ale viților. Și orice levit, indiferent că erai prim născut sau ultim născut sau al 30-lea născut, erai a cui? Din naștere, bă, ăștia Dumnezeu i-a pus deoparte. Un alt lucru, mai mult, Ana, deci era și primul ei născut, era și levit, pe urmă îl făgăduiește Dumnezeu cu un legământ veșnic. Era totuși al lui Dumnezeu. Și acest legământ veșnic de Nazireu, ea vrea ca fiul ei să fie nu orice fel de chehatit. Vrea să fie cel mai chehatit care se putea naște și crește în generația ei. Și cum vrea să facă lucrul acesta din el? A face după cuvântul lui Dumnezeu. A face ce Dumnezeu a cerut. Și mai zice încă un lucru. În Levitic zice în felul următor. Pentru întâi născuți era un preț de răscumpărare pe care puteai să-l răscumperi. Leviții erau a Domnului oricum. Dar în Levitic 27 cu 21, cu 29 zice, niciun om închinat Domnului prin făgăduință nu va putea să fie răscumpărat, ci va fi omorât. Mă întreb de multe ori după aia, ani la rândul, când Ana mergea și îl vedea pe Samuel și nu numai l-a aruncat acolo, ci an după an îl vizita și mai făcea o hăinuță. Oare de câte ori Samuel la vârsta de 6 ani, 10 ani, 12 ani, mami, vreau să vin acasă cu tine. Eu nu mai vreau să stau aici de unul singur. Și Ana să ia să-i spună povestea de la început. Fiule, cu Dumnezeu nu-i de joacă. Tu ori îl slujești pe Dumnezeu, ori te omor. Pentru că legea lui Dumnezeu, eu te-am făgăduit lui Dumnezeu. Tu ești dat lui Dumnezeu prin făgăduință. Și tu nu ai altă nicio șansă decât ori slujești pe Dumnezeu, ori mor. Să faci un legământ cu Dumnezeu pe viață și pe moarte. Că eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. N-a fost un legământ simplu. N-a fost o joacă de a făcut copii. N-a fost o joacă de a face ceva și a-ți găsi importanță. Dorința ei n-a fost doar o dorință a unei mame fără copii. A fost o mamă care a știut să-și pună dorința ei sub autoritatea cuvântului Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a binecuvântat acest lucru. Samuel a fost închinat pe viață și pe moarte. Și o văd de atâtea ori spunându-lui, Samuel, ori slujești pe Dumnezeu, ori trebuie să te omorâm. Pentru că pentru tine nu există altă alternativă. David zice în Psalmul 27 referitor la dorințele lui. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Să locuiesc. Să mă minunez de frumusețea lui și de templul lui. Frații mei, eu nu cred că David a vrut să se mute pe strada templului numărul 1. El a vrut să se mute acolo pe stânca pe care noi singuri nu putem să ajungem. El a vrut să se mute acolo unde e prezența lui Dumnezeu. Eli și fiii lui au avut această dorință împlinită, au stat la strada templului numărul 1 și n-au știut să se folosească de ea. Frații mei și surorile mele, noi suntem mai mult decât nazirei. Legământul nostru este pe viață și pe moarte cu Iisus Hristos. Cine va bajocori sângele lui Iisus Hristos? Cine se va atinge de trupul și sângele lui Iisus Hristos în mod nevrednic și ne jucăm cu el. Am făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului, care a semnat că noi am murit pe ață de lume și am înviat pentru Hristos. Care este desfătarea ta? Cât stai tu conectat la sursa aceasta? Fie că ne împlinește Dumnezeu dorințele sau nu ne împlinește Dumnezeu dorințele, a sta conectat la sursa care poate să satisfacă dorințe este împlinirea noastră. În El avem izbăvire, în El avem menire, în El avem viață, în El avem părtășie, în El avem țintă, în El avem tot ceea ce ne trebuie când se privește evlavia. Vreți, frații mei, încă o dată să-i spunem Dumnezeu, Doamne, pe viață și pe moarte, vreau să fiu al Tău. Vreau să-mi țin legământul care l-am făcut cu tine. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.